318 Sfinți Părinți, adunați în Niceea правила патра, леджа патра, епископа, поставлять наиболее прилично всем епископам местного округа, если же это затруднительно, если или по стесняющим их обстоятельствам, или по дальности пути, то по крайней мере три епископа, собравшись в одно место, должны произвести избрание, впрочем, так, чтобы и отсутствующие имели в нем соучастие, изъявляя свое согласие посредством грамот. Утверждение же таковых действий по каждому округу должно принадлежать митрополиту. Pentru a pune un episcop, mai bine este plăcut tuturor episcopului eparhiei locale. Dacă aceasta este, va fi cu anevoie, din cauza constrângerilor unor situații ne împrejurim, sau că este departe drumul, sau în cele de urmă măcar trei episcopi adunați într-un loc trebuie să facă alegerea. Mai pe scurt, pentru ca cei care nu sunt prezenți să aibă să iei parte, anunțând al lor acord prin mijlocirea unor gramate. Confirmarea acestor acțiuni după fiecare eparhie trebuie să aparțină mitropolitului. Знатнейшие и славнейшие сановники сказали, присутствовали ли тогда областные епископы, когда херотонисал почтеннейший епископ Евстафий? Преакунаскетори и преасловицы сановничал спус. Au fost prezenți oare atunci cei din toate țările episcopi, din toate regiunile episcop, când a hirotonisit preacinstitul episcop Евстафий? Евстафий, почтеннейший епископ Бирицкий, сказал, с тех пор, как я сделался митрополитом, со мной присутствовали угодные мне. А теперь благочестивейший император может поведать, что хочет. Евстафий, преченститый епископ Дебиритска, спус. И начал тим, куми йомам факут митрополит, кумини ауфос презенц, чей карим ау плекут мия, дарам презент преевловесол импарат, пате се вада че вря. Чея че вря. Знатнейшие и славнейшие сановники сказали, Святой Собор пусть объявит угодно ему, должно ли по канону 318 святых отцов быть одному епископу, митрополиту, имеющему власть в хиротониях почтеннейших епископ в каждом областном городе, или двоим, так, чтобы им можно было совершать хиротонию отдельно в городах. Preacunoscătorii și preaslăviții să nu și-a spus, Sfântul Sobor lasă anunții ce este plăcută lui. Ar fi oare te trebuit ca după canonul 318 Sfinți Părinți să fie unui episcop mitropolit și să aibă stăpânirea în hierotonia preacinstiților episcopi în fiecare regiune a orașului? Ori doi, așa pentru ca ei să poată să săvârșească hirotonia aparte în orașe. Sfântul Sobor сказал, trebuie чтобы по канонам святых был один, был митрополит. Просим, чтобы канона святых отцов имели силу. Sfântul Sobor a spus, noi cerem pentru ca după canoane le sfinte, unul să fie mitropolit, rugăm pentru ca canoanele Sfinților Părinți să aibă putere. Atic, почтеннейший episcop Nicopolea Epirskovo, сказал, правило 318 святых отцов повелевает в каждой области быть митрополитом одному епископу, и мы просим, чтобы и теперь каноны имели силу во всем и во всех областях, и пусть будут недействительны все прагматические уставы, добытые окольным путем неспровергающий то, что постановлено святыми отцами духовно и по Богу. Atik prečestitul episcop de Nicopol de Epira a spus: Pravila 318, Sfinți Părinți, poruncește în fiecare țară să fie un metropolit, să fie metropolit unui episcop. Și noi rugăm pentru ca și acum canoanele să aibă putere într-o toate și în toate țările și lasă fiecare și lasă fie neadevărate toate cele pragmatice ustavuri căpătate din împrejurimi, prin împrejurimi, pe drumuri înconjurătoare și care coboară pe ele a ceea ce s-a hotărât de Sfinți Părinți Duhovnicești și după Dumnezeu. Знатнейшие и славнейшие сановники сказали, и по канонам 318 святых отцов, и по мнению суду всего святого собора, Фотий, почтеннейший епископ Тирской митрополии, будет иметь всю власть хиротонисать во всех городах области первой Финикии. Пряк у нас, который шпрясловец и сановнич, а успус, что по канале 308 Свин Спарин, что по пареля шеждеката антрегулы Свин Собор, Фотий, преченститого епископ де Тирской митрополии, вавя, toată stăpânirea să hirotonisească în toate orașele țării prime Finicii. Apoctenișii episcop Евстафий от императорского прагматического устава ничего не получит себе более прочих епископов той же области. Если согласен с этим Святой Собор, пусть объявит. Dar preacinstitul episcop Евстафий de la împărătească pragmatică lege, tipic nimic nu va primi, sieși mai mult decât ceilalți episcopi aceiași țări. Și dacă este de acord cu aceasta Sfântul Sobor, lasă anunțe. Святой Собор възкликнул, это праведный суд, это Божий суд, справедливое решение. Sfântul Sobor a spus, aceasta este judecata dreaptă, asta este judecata lui Dumnezeu, aceasta este după dreptate rezolvare. Многое лето императора, много лет августе, много лето сановника, mulți ani împăraților, mulți ani августе, mulți ani сановничилор. Знатнейшие и славнейшие сановники сказали, что угодно, годно постановить Святому Собору касательно епископов, рукоположенных почтеннейший епископ Фотий, которых устранил почтеннейший епископ Евстафий, после епископства повелели им быть пресвитерами. Пряк у нас, который шпясловит сановнича спус, че есть плакутцы хотараска свинту собор, че на че че апарцини епископ пилор херотониц, де пречеститу епископ Фотий, шепекариан индепартат пречеститу епископ Евстафий, жду по епископия, для поручить лор Софии Преуц. Святой Собор сказал, определяем, чтобы они были епископами, справедливо получить имя, епископство и города, как рукоположенным от митрополита Хиротония отца Фотия, пусть имеет силу. Сфинту Собор распус, хотарем пендрукаей Софии епископ, дупе дрептате, сэшпримяска лор епископия шиворашул, ашакум сынт Хиротонис де митрополитул, хиротония парентелуй Фотии, бласа айба путери. Себастьян, почтеннейший епископ Вирии Фракийской, сказал, все просим о том, чтобы возвращены были им и достоинства, и епископы, и кафедра их, и честь, как рукоположенным от митрополита. Себастьян, преченститый епископ де Вирия Фракия, а спус, toți noi rugăm de aceea pentru ca să fie întoarsă lor și vrednicie și episcopatul și catedra lor și cinstea, așa cum sunt hirotoniți de mitropolitul. Знатнейшие и славнейшие сановники сказали, окончательно решить об этом и сделать определение принадлежит Святому Собору. Preac una scătură și pe slăvit să domnul ce au spus. Pentru a încheia rezolvarea despre aceasta, trebuie să facem hotărârea care îi aparține Sfântului Sobor. И когда-то разговор перевел по-гречески, Вероники Ян, благоверный секретарь императорской консистории, почтенший епископ Асказин, Уценси, пресвитер Бонифаций, вместо блюстителей апостолы кафедры Рима сказали, епископа не сводите на степень пресвитера святотатству. Пряк у нас, который шпиасловит сановнича в спус. Шатунч, когда част конворбири отрадусан на greacă, Veronichian, binecredincios, secretar împărătești consistorii, prea cinstitul episcop Paschazin și Lucențiu și preotul Bonifatiu, trimișii apostolicești catedre de Roma au spus, pe episcop să-l cobori la rangul de preot este încălcare de cele sfinte. Если законная какая вина устраняет их от епископских действий, то они не должны удерживать и степени пресвитера. Что до кача дупа леджи, орче вина, ал индепортяза фиденс де ла акционили епископией, а тунчел ну требуя саменция нич рангул де преот. Если же они без всякого обвинения лишены достоинства, то возвращаются в епископское достоинство. Și dacă fără de nicio învinuire sunt lipsiți de vrednicie, atunci se întorcă în vrednicia de episcopi. Anatolie, почтеннейший arhiepiscop Константиноп, сказал, эти называемые низведенными с епископского достоинства на степень пресвитера, если осуждаются на каких-нибудь основаниях, по справедливости становятся недостойными и чести пресвитера. Если же они безосновательно какой-нибудь причины не сводятся на низшую степень, то когда окажутся невинными, опять получат епископское достоинство и священство. Анатолий, преченститу архиепископ Константинополя, спус, «Ачести денумити коборир деле епископ, деле вредниче де епископ, шела рангул де превод, дака сынто осендис де варекаре причини, după dreptate, să fac nevrednici și de cinste de preot. Și dacă ei, fără de nicio причина, oarecare fundamentală, se coboară la cei de jos stare, atunci se arată nevinovați, iarăși primesc vrednicia de episcop și preoție. Maxim Почтеннейший și episcop Антиохийский сказал, и я тоже самое думаю, согласно с боголюбезнейшими и святейшими епископами, о низводимых из епископов пресвитеров. Максим, преченстый епископ де Антиохия, спус. Я тот отчеяш гандеск на кортку преюбитори де Думнезеу ши пресвинтите епископ, пентру коборыре ден епископ им преот. Ювенали, почтеннейший епископ Иерусалимский, сказал, и я то же самое говорю о таковых. Ювенали, преченстый епископ де Иерусалима, спуш, я тот очеш, ворбез диспречеш, фаласи, почтеннейш, про фаласи, преченстый епископ де Чесарика, подучи я спуш, сэ, дау аккордку очечи, я скрис, отрез, сминци, паринсту, кумачи, при кумачи, де Рома, тот же Анатолий, архиепископ, мэрлой раз Константинополь. Евсевий, преченстый епископ де Анкира, Галатия, спуш, urmez părerii sus numiți Sfinți Părinți și coborârii lor după dreaptul gând. Iulian Preacinstit Episcosc și încă în trimisul apostolicescului prestol a spus, nu este după dreptate și necredincios episcopul Hirotonin după canoane și cu gata dăruit care a primit hirotonia iarăși să primească vrednicia de preot împotriva oricei reguli a canoanilor. Dacă ei se învinuiesc după dreptate, ca și cum sunt prinși în oarecare fără de lege, atunci Sfântul Sobor cercetează adevărul lucrului și după descoperirea adevărului ei sunt lipsiți de cinste de episcopi. Fiindcă nu se poate, pentru ca cei de jos rang să ia întâietatea celui de sus vrednicie. Evnomie, pe cinstitul episcop Nicomedie a spus: cel care nu e vrednic să fie episcop, nu poate să fie vrednic nici preot. Toți precinstiți episcopi au spus: adevărata judecată este a părinților. Dreapta judecată este a părinților. Toți confirmăm tot aceeași. Părinții au hotărât adevărul, părerea arhiepiscopului lasă aibă putere. Renumit, prea cunoscători și prea slăvisănoși, a spus: ce este plăcut Sfântului Sobor, lasă păstreze tare și într-o toate timpurile. Chiar cu ori preaștenii și episevastopul schis căzal, le tăvă și tăbăi vașii vlasti, ne prinimați obvinenii от каждого лица, и не утруждаться, и нам не утомляться. Просим, чтобы беспрекословно были недействительны те программатические уставы, которые в ущерб канона сделаны, которые во всякой области, но чтобы во всем имели силу канона, ибо таким образом и вера сохраняется, каждая церковь будет иметь твердость, и чтобы не было позволено рукополагать кого-нибудь не по канонам. Chiar copii preacinstui episcop de Sevastopol a spus: pentru aceea, pentru că într-a voastră stăpânire să nu primiți învinuiri de la oricare față și să nu vă îngreilați și pe noi să nu ne obosiți, rugăm pentru ca fără de să nu aibă cuvânt și nu să fie adevărate acele pragmatice tipicuri care sunt în pierzarea deșert spre pierderea canoanelor și sunt făcute de oarecare în fiecare țară, dar și pentru ca într-o toate să aibă putere canoanele, pentru că în așa fel și credința se păstrează și biserica și orice biserică va avea tărie și pentru ca să nu se dea voie să se hirotinească oricare nu după canoane. Знатнейшие и славнейшие сановники сказали: если весь Святейший Собор согласен с прошением почтеннейшего епископа Кикропия, пусть объявит. Преакуноскаторий ж преасловитий сановничал спус, дака тот очест Свен Собор, если де акорку черря, преачинститули епископ Кикропия лас анунци. Святой Собор воскликнув: все утверждаем то же самое, все прагматические уставы не будут действительны, пусть имеют силу канона, и пусть это будет от вас. Sfântul Sobor a spus: toți confirmăm tot aceeași, toate cele pragmatice legi să nu fie în acțiune, să nu fie adevărate. Lasă-i aibă putere canoanele și lasă aceasta să fie de la voi. Preacunoscătorul și preaslăvit sănovici a spus: după părerea Sfântului Sobor și într-o toate alte țări, las canoanele să aibă putere. Sfântul Sobor a spus: mulți ani împăratului, mulți ani Augustie, mulți ani sănovnicilor, aceasta este judecată dreaptă, după dreptate și drept ați judecat. Preacunoscător și preaslăvit sănovnic a spus: întru ce a fost convorbire, lasă fie îndeplinită de însuși lucrul. Piatoie Diane Halkedonskog Sobora. A cincea lucrare a Soborului Calcedon.